Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minuta të vijues nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Jep dorëheqje Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në qeverinë e Kosovës, Besim Beçaj. Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe mbetet çështje ngrirë deri në vazhdimin e dialogut. Nga zhvillimet në botë, Irani rrëzon një dron amerikan. Për këto dhe e të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në qeverinë e Kosovës, Besim Beçaj, tha se i ka dorëzuar kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, dorëheqjen e tij nga posti i ministrit. Dorëheqja vjen një ditë pas vendimit të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, për largim nga detyrat të gjithë anëtarëve të kësaj partie, që mbajnë poste publike, por që njëkohësisht janë të akuzuar për korrupsion dhe nepotizëm. Besim Beçaj akuzohet për shkelje të statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës. Në një konferencë për media, Beçaj megjithatë tha se vepra penale për të cilën është duke u gjykuar nuk ka elemente të veprës së korrupsionit. Një trafikues afgan me qenje njerëzore dhe tre shoqërues të tij bullgar u dënuan me burgim të përjetshëm për shkak të vdekjes së 71 migrantëve, të cilët u ngufatën brenda një kamioni pranë një fshati të Austrisë në vitin 2015. Gjykata në Hungari e shpalli vendimin të enjtën pasi udhëheqësi i UNAZ-s afgane Samsur Laho, 32 vjeç dhe shoqëruesit e tij u gjetën fajtor për trafikim të organizuar të njerëzve dhe vrasje. Gjykata zbuloi se ata kanë refuzuar të hapin dyert e kamionit për të lejuar qarkullimin e ajrit pavarësisht lutjeve të njerëzve që ishin brenda. Viktimat kanë qenë refugjat nga Afganistani, Irani, Iraku dhe Siria. Në mesin e tyre kanë qenë 8 gra, 4 fëmijë dhe 59 burra. Presidenti i Kinës Xi Jinping arriti në Pyongyang për të takuar udhëheqësin veri korean Kim Jong-un. Është kjo vizita e parë një presidenti kinez në Korenë e Veriut qysh në vitin 2005. Dy zyrtarët që tashmë janë takuar 4 herë pritet të diskutojnë për programin bërthamor të Korenë e Veriut si dhe për çështje ekonomike. Kina është i jashtëzakonisht e rëndësishme për Korenë e Veriut pasi është partneri i saj kryesor tregtar. Vizita dyditshme e Xi vjen në kohën kur bisedimet e Shteteve të Bashkuara me Korenë e Veriut rreth programit të saj bërthamor kanë ngjecur. Pakistani planifikon të krijojë mbi 1000 gjykata që do të adresojnë dhunën ndaj grave. Gjykatësi më i lartë i këtij vendi, Asif Said Kosa, tha në një adresim televiziv se gjykatat e posaçme do t'ju japin viktimave mundësi për të folur pa frikën e hakmarrjes. Do të kemi 1016 gjykata me bazë gjinore në Pakistan, së paku një gjykatë të tillë në çdo rreth, tha Kosa. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch në një raport të publikuar vitin e kaluar ka vlerësuar se në Pakistan ka shkallë të lartë të dhunës ndaj grave, përfshirë përdhunime, vrasje në emër të nderit, sulme me acid, martesa të detyrueshme dhe martesa të fëmijëve. Një sondazh i ekspertëve botror vitin e kaluar i kryer nga Fondacioni Thomson Reuters e ka renditur Pakistanin si vendin e 6 më të rrezikshëm për gratë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian i kritikoi institucionet e Kosovës për mos zbatim të marrëveshjes për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deklarojnë se tash për tash nuk ka ndonjë veprim në drejtim të formimit të asociacionit, ndërsa thonë se BE-ja duhet i bëj presion edhe palës serbe për mos zbatim të marrëveshjeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Marveshja për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe ndonë se e pasvatuar vazhdon të cilësohet nga Bashkimi Evropian si një nga të arriturat në procesin e gjatë të negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lecuar nga BE-ja. Por për këtë asociacion shumë pak flitet si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, pasi që autoritetet e të dyja vendeve janë më tepër të përqendruara në arritjen eventuale të një marrëveshje finale. Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian ka kritikuar institucionet e Kosovës dhe ka shprehur keqardhje që marrëveshja për Asociacionin e Komunave me Shumicë serbe ende nuk është zbatuar nga autoritetet e Kosovës. Këshilli ka kërkuar po ashtu që marrëveshjet e arritura në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të zbatohen nga të dyja palët. Kryesisht bëhet fjalë për marrëveshjet që ishin nënshkruar në fazën e mëhershme të bisedimeve, qysh në vitin 2013. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar së fundmi se nuk do të themelojnë kurfarë asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë, përderisa nuk arrihet edhe një marrëveshje finale me Serbinë ku asociacioni mund të jetë një nga pikat e saj. Beqir Fazliu, zëvendësministër në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, tha për Radion Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë veprim në drejtim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Me qenë se dialogu ka ngecë dhe në ka lëvizje në atë drejtim, për momentin nuk ka lëvizje as të Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal lidhur me krimin e këtij asociacioni. Mirë po, me qenë se dialogu do të zhvillohet në mes të Republikës Kosovës, të Republikës Serbisë në nivel të presidentëve dhe kuptohet që dhe qeveria e Republikës Kosovës ka dhe grupin negocius i cili është legitimuar në kuvend në Republikës Kosovës, atërem varet prej zhvillimit të dialogut kur do të fillon.
Zëvendësministri Fazliu tha se kur faktori ndërkombëtar kërkon nga Kosova zbatimin e një marrëveshje, duhet i kërkojë njëkohësisht edhe Serbisë që të zbatojë marrëveshjet e nënshkruara. Në anën tjetër, Jeta Krasniqi njoh se procesit e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se para se të ketë vërejtje nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian për Kosovën, kritikat e ashpra duhet të bëhen edhe për Serbinë, pasi që sipas saj Serbia nuk është duke zbatuar pjesën më të madhe të marrëveshjeve të arritura në dialog.
Kosovare ka shprehur gatishmërinë për të formuar këtë asociacion në përputhje me vendimin e gjykatës, atë gjykimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Ashtu si është edhe në marrëveshje ku thuhet që ky dokument apo kjo asociacion duhet të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Pala Kosovare është e gatshme të zbatojë, por është Serbia ajo që nuk do ta zbatojë apo ta formojë asociacionin. Prandaj presioni duhet të shkojë drejt Serbisë.
Aktualisht autoritetet qeveritare në Kosovë po kërkojnë një marrëveshje kurniz për fazën e ardhshme të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përmes së cilës do të drejtojë më pas i gjithë procesi i finalizimit të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kanë qëndrime të ndryshme sa i përket ndikimit në ekonomi të marrëveshjes për tregti të lirë mes Kosovës dhe Turqisë. Një pjesë e tyre vlerëson se fuqizimi i kësaj marrëveshje është bërë në kohë jo të favorshme për bizneset prodhuese. Të tjerë thonë se zbatimi i marrëveshjes do të ndikojë në investime dhe prodhime me çmime më të ulta. Kronike Luljeta Krasniqet.
Marrëveshja për tregti të lirë në mes Kosovës dhe Turqisë e ratifikuar këtë ditë nga autoritetet e Kosovës, sipas përfaqësuesve të bizneseve, mund të ndikojë dukshëm në, siç thuhet, drejt peshimin e ekonomive ndërmjet dy vendeve. Për efektet e marrëveshjes flasin edhe përfaqësues të bizneseve turke në Kosovë, të cilët e konsiderojnë të favorshme për ekonominë e të dy shteteve. Marrëveshja tregtare me Turqinë parashikon heqjen e tarifave doganore për një numër të madh të produkteve, kryesisht industriale. Turqia kishte aprovuar marrëveshjen me Kosovën qysh në vitin 2015, por në Prishtinë ajo u dekretua nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi pak ditë më parë, apo 6 vjet pas nënshkrimit. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se Turqia, e cila konsiderohet një ekonomi me fuqi të madhe, mund t'i vë në pozitë të pafavorshme prodhuesit vendor.
Biznesi prodhuese kanë pasur gjithmonë me sistem dhe janë druajtur fitës kur marrëveshja do të bëhet e plot fuqishme, kjo për shkak se Turqia ose larjes një set me industri gozat fuqishme dhe si e tjil rritë presionin konkurues në tregun e Kosovës edhe shqecimet e bizneseve prodhuese kosovare janë të arsyeshme. Pavarësisht që ka benefite prej marrëveshjes se ki slirë dhe tona të tjera kur kjo do të mund të shfrytëzohet më mirë nga ana e shtetit Kosovës e kur do të mund të shfrytëzohet më mirë nga ana e prodhuesve kosovare.
Ndryshe nga përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë, flasin përfaqësuesit e bizneseve turke. Esin Muzebek, sekretari përgjithshëm në Odën Tregtare Kosovare Turke, thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja ka efekte pozitive për të dy palët në marrëdhënie tregtare dhe në investime.
Kjo marrëveshje është formuluar në mënyrë asimetrike dhe produkte të cilat janë të rëndësishëm për Kosovë, të cilat prodhohen në Kosovë ose kanë perspektiva për prodhim, do të mbrohen deri në 10 vjet. Ndërsa lirimi i tatimit doganor për produktet kosovare do të bëhen më njëherë me fuqizimin e varfëshës. Me këtë marrëveshje hapet një treg prapësisht me 2 milion banor të Kosovës për produktet me origjinë turke, ndërsa në anën tjetër hapet një treg me shumë se për 80 milion banor për produktet kosovare. Mendoj që kjo gjendje do të nxitë edhe investimet, ku vlera e shtuar e procesit të prodhimit do të mbetet në Kosovë.
Sipas tij, Turqia me këtë marrëveshje i ka siguruar një avantazh Kosovës, por që si thot ai, Kosova duhet të mbështesë prodhimtarinë dhe të shfrytëzoj mundësinë e eksportit. Sipas dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksportet e Turqisë në Kosovë në vitin 2018 kapin vlerën prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Turqi nuk janë më shumë se rreth 10 milion euro. Në Kosovë janë të regjistruara mbi 1000 kompani turke, por aktive sipas Odës ekonomike kosovare turke janë rreth 400 biznese. Turqia është një prej shteteve me prezencën më të madhe të investimeve direkte në Kosovë. Investimet turke janë të orientuara në sektorin bankar, edukim, shëndetësi, prodhimtari, energji, ndërtimtari, tregti, hotelieri, transport dhe fusha të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një dron ushtarak amerikan u rrëzua në një raketë iraniane në hapësirën ajrore ndërkombëtare, citojnë mediat zyrtare amerikan. Garda Revolucionare e Iranit tha se ka qelluar dronin amerikan i cili ka qenë duke fluturuar në hapësirën ajrore të Iranit pranë provincës Hormuzgan. Holsit në kronikën e vazhdim. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara konfirmuan se një raketë iraniane tok-ajër ka qelluar një dron ushtarak në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi ngushticën e Hormuzit, raportojnë mediat. Reuters, Fox News dhe AP cituan zyrtar anonim duke thënë se droni i Marinës Amerikane MQ-4C Triton është rrëzuar të enjtën. Raportet pasojnë një deklaratë më hershme të Gardës Revolucionare të Iranit, e cila pretendonte të ketë qelluar një dron amerikan. Megjithatë, korpusi i Gardës Revolucionare tha se akti ka ndodhur mbi provincën jugore të Iranit, Hormuzgan, ndërsa burimet amerikane thanë se droni ka qenë në hapësirën ajrore ndërkombëtare kur është qelluar. Droni u rrëzua kur hyri në hapësirën ajrore të Iranit pranë qarkut Komo Barak në jug, tha korpusi i Gardës Revolucionare. Kryekomandanti i kësaj force, Hussein Salami, tha se rrëzimi i dronit i dërgon mesazh të qartë Amerikës se kufijt e Iranit janë vija e tij e kuqe. Irani nuk po kërkon luftë me asnjë vend, por ne jemi plotësisht të përgatitur për të mbrojtur Iranin, tha ai. Qarku Komo Barak ndodhet 1200 km në juglindje të Teheranit dhe pran ngushticës së tensionuar të Hormuzit. Kjo ngushticë është vendkalim për gati 1/3 e gjithë naftës që tregtohet nga deti. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Iran, IRNA, e identifikoi dronin si RQ-4 Global Hawk. Raportet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Teheranit që kanë rritur frikën edhe për mundësinë e një konflikti të armatosur në rajon. Sulmet e fundit mbi cisternat e naftës në xhirin e Omanit dhe në afërsi të ngushticës së Hormuzit e kanë përkeqësuar po ashtu situatën. Washingtoni e fajson Iranin për këto incidente, ndërsa Teherani mohon çdo përfshirje. Tensionet morën hov edhe të hënën kur Irani tha se brenda 10 ditësh do të shkel kufirin e përcaktuar me fuqitë ndërkombëtare mbi rezervat e tij me uranium të pasuruar. Irani tha se do të rrisë prodhimin e uraniumit në përgjigje të sankcioneve ekonomike nga Shtetet e Bashkuara. Këtë javë Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se do të dërgojë 1000 trupa shtesë në lindjen e mesme për shkak të, siç u shpreh, sjelljes armiqësore të forcave iraniane. Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.